Moikka! Täällä on useampi lapsi ja mä tuun tässä alussa puhumaan pikkusen semmoisesta niin kuin vakavasta aiheesta ja muutenkin tämä pitkä perjantai on vähän semmoinen, kuitenkin puhutaan Jeesuksen kärsimyksestä ja kuolemasta, niin haluan kuitenkin tähän alkuun sanoa erityisesti lapsille, mutta toisaalta meille kaikille, että on lupa olla lapsi ja ei tarvitse tehdä elämästä liian monimutkaista. Mulla joskus itse olen tehnyt elämästä turhan monimutkaista näin aikuisena ja joskus mennyt tuonne uimahallille uima-opetukseen ja melkein siinä itkeskellyt suihkussa vielä mennessäni, mutta sitten kun olen saanut lasten kanssa olla, niin olen tajunnut, että ei tämä elämä nyt välttämättä niin kauhean monimutkaista olekaan. Joskus tuntuu, että lasten kautta voi oppia sen, että elämä voi olla tavallaan semmoista yksinkertaista. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tehdä meistä onnellisia, niin kuin eilen aamunavauksessakin sanoin. Ja Jumala haluaa täyttää meitä ilolla ja jo monta kertaa se ilo, mitä me saadaan kokea, niin se on semmoisissa yksinkertaisissa asioissa, että ei välttämättä tarvitse saavuttaa mitään sen suurempaa ihan tavallisten asioiden parissa. Mutta viime maanantai aamuna oli pysäyttävä asia. Huomasin, että henkilö, joka on jatkanut mun töitä tuolla Jalasjärven uimahallilla, niin hänen Facebook-sivulleen, hän on suurin piirtein 50-vuotias nainen, on kerran hänen kanssaan jutellut ja sitten vaihdettiin yhteystiedotkin, kun oli puhetta, että voidaan jotain noita työjuttuja sopia myöhemmin, niin hänen lapsensa oli sinne Facebookiin kirjoittanut, että mitenkäs se nyt olikaan, mutta kuitenkin syvän surun murtamana joudumme toteamaan, että äitimme on yllättäen menehtynyt. Hän oli tarkoitus mennä maanantaina lääkäriin ja sitten kävikin toisin. En tiedä tarkemmin tilanteita, mutta se jotenkin pysäytti ja ihmetytti, että näin tosiaan voi käydä. Ihmiselle, joka on luultavasti viime viikollakin ollut siellä uima-altailla töissä. Ja niin se on totta, että jokaiselle meille ei koskaan tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. Ja se toi mulle semmoisen ajatuksen ja kysymyksen, että mihin mä oikeasti keskityn. Ja jotenkin niin kuin tavallaan voimistui se ajatus, että tähän evankeliumiin meidän kuuluu keskittyä. Keskittyä siihen, että kaikki ihmiset, jotka meidän ympärillä on, jotenkin meidän kautta voisi saada tietää, että se pelastus on Jeesuksessa. Se ei ole meidän omissa teoissa, se ei ole meidän yrityksissä. Ja tavallaan voisi ajatella niin, että meidän ei tarvitse myöskään sitä elämää tehdä liian monimutkaiseksi, vaan me saadaan mennä sinne Jeesuksen ristin juurelle, niin kuin tänäänkin tämä pitkä perjantai meille julistaa. Ja siellä me saadaan sovitus. Ja Jeesus on voimallinen vapauttaa meidät kaikesta synnistä. Ja mä todella sitä niin kuin mietin, että no hän oli mun Facebook-kaveri, että mitä mäkin niin kuin Facebookiin laitan. Että sinnehän voi hehkuttaa kaikkia omia hienoja juttuja, niin kuin joskus itse tuun laittaneeksi, kun on jonkun ison halkopin on saanut halottua kirveellä tai jotakin muuta. Eikä sekään nyt välttämättä pahaa, mutta että siellä olisi myös se evankeliumi, että sitä ei tiedä, kuinka moni ihminen sitten jonkun netin tai YouTuben tai jonkun somen kautta saa sitä evankeliumia. Ja on monia nyt viime aikoina kohdannutkin, jotka on nimenomaan sen netin kautta kuullut se evankeliumi ja tullut uskoon. Sellaista tapahtuu yllättävän paljon. Viime sunnuntaina täällä puhuttiin vähän tempauksesta, siis siitä ylösotosta, ja puhuttiin, että meitä kutsutaan olemaan valmiita siihen, jos tulee tämmöinen ylösotto. Ja kyllähän se on totta, ja tämä on tärkeää, että me valmistaudutaan siihen, että koska tahansa Jeesus voi tulla takaisin. Haluan kuitenkin ehkä näin niin kuin paimenen roolissa muistuttaa meille, että meidän kuuluu olla valmis vähän niin kuin kaikkeen ja uskon niin, että tämä evankeliumi on sitä varten, Jumalan sana on meille sitä varten, että me oltaisiin valmis moneen muuhunkin vaihtoehtoon. Voi tulla yllättävä kuolema, joten on hyvä, että me ollaan tänään valmiita. Tai sitten voi käydä niin, että me oikeasti niin sanotusti joudutaan vanhenemaan ja joudutaan vaihtamaan lonkkia ja polvia ja hankkimaan kuulolaitteita ja sydämen tahdistimia. Ja joillekin se on semmoinen, että voi harmi, että tulispa nyt se ylösotto, että olisi paljon kivempaa. Mutta mä uskon, että toisaalta Jumalan sana haluaa meitä vahvistaa siihen, että me ollaan myös valmiit siihen vaihtoehtoon. Ja Mä uskon, että Jumalan sana haluaa myös auttaa ja vahvistaa meitä siihen, että me ollaan valmiita äärimmäiseen eksytykseen. Että saatana yrittää kaikella tavalla eksyttää ja se voi tulla hyvin voimallista eksytystä. Eli pysytään lähellä Jumalan sanaa, lähellä Jumalaa. Kun me ollaan lähellä Jeesusta, niin silloin saatana ei saa meitä eksyttää. Mutta jos se etäisyys kasvaa Jeesukseen, niin sitten me saatetaan hyvinkin harhaantua. Ja kyllä mä itse ajattelen niin, että kyllä meidän kannattaa olla valmiita myös siihen, että voi olla, että se aika tulee, että se pedon merkki, mistä ilmestyskirjassa puhutaan, niin se onkin meidän aikana. Me ollaan täällä vielä maan päällä ja sitten käykin niin, että me ei saada ostettua S-Marketista eikä mistään muustakaan mitään, kun ei olla otettu pedon merkkiä. Se on mielenkiintoista aikaa, mutta siihenkin Jumala haluaa meitä varustaa, jos niin on. Ja ennen kaikkea, mihin Jumala haluaa meitä valmistaa, on elämään. Siihen elämään, mitä meillä on. Aika todennäköisesti, ei voi tietää, mutta aika todennäköisesti me eletään tämä päivä loppuun, me aloitetaan huominen päivä ja tulevia päiviä. Se Jumalan sana on sitä varten, että me elättäisiin sen sanan mukaan. Että se sana voisi opettaa meitä, se voisi kasvattaa meitä. Ja tämä seurakunta on sitä varten, että me voitaisiin vahvistua, tulla ravituksi sitä elämää varten. Ja jotenkin niin kuin on sellaista kuvaa niin kuin nähnyt, että Jumala todella niin kuin haluaa aivan kuin, niin kuin jokaista meidän ruumiin osaa tällainen kuvainnollisesti vahvistaa, että meidän nilkat vahvistus, meidän polvet vahvistus, meidän reidet vahvistus, meidän kädet vahvistus ja niin edelleen, että me oltaisiin voimallisia meidän elämässä toimimaan Jumalan tahdon mukaan ja Jumalan sanan mukaan. Eli Jumala todella haluaa vahvistaa meitä meidän elämää varten. Me olimme Johannan kanssa tuossa, ja itse asiassa aika moni muu soinilainen muukin oli, ja kiitos siitä sinne takapenkille, että päästiin sinne konserttiin tuolla Seinäjoella. Ja se oli tosi hyvä konsertti, mutta täytyy sanoa näin, mä en nyt rupea arvostelemaan tätä laulua, mutta sen konsertin, se oli Peisen Helenin konsertti, niin ensimmäisen laulun ensimmäiset sanat, niin kuin meinasi tehdä mulle heti teologisen ongelma, että ei kai se nyt näin voi olla. Että jos olisi se laulu loppunut siihen, niin sitten mä olisin ehkä mennyt Harri Helennykselle juttelemaan, että miten tämä nyt menee. Kun siinä sanotaan näin, että siis se konsertti alkoi näillä sanoilla, että mä kristitty oon, silti syntinen ja syntiä teen kuin kuka tahansa. Mutta kun te, jos haluatte kuunnella se Hopeinen risti -niminen kappale, niin kun te kuuntelette sen loppuun asti, niin siinä on hyvät sanat, mutta jos se jäisi tuohon, ja jos mä vaikka pastorina sanoisin näin, että minä olen pastori, minä olen kristitty, mutta mä teen syntiä ihan niin kuin kuka tahansa, niin se olisi ehkä vähän ristiriitasta. Ja sen ei kuulu olla näin. Siihen on itse asiassa, voi sanoa, että jokainen Raamattu, Uuden testamentin kirja todistaa, jos ajatellaan sitä kokonaissanomaa, niin se todistaa meille, että näin sen ei kuulu olla, vaan Jeesus tuli puhdistamaan meidät synneistä, että me emme eläisi enää niissä synneissä. Ja sitten sieltä löytyy monia semmoisia yksittäisiä kohtia, mistä me ymmärretään, että sovitustyön tarkoitus on, että meidän elämä todella muuttuu. Ja esimerkiksi Tiituskirjeen 2:14 jakeessa sanotaan, että Jeesus tuli lunastamaan meidät puhdistaakseen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Tämä on se Jeesuksen sovitustyön tarkoitus, Jeesuksen veren ja Jeesuksen kuoleman tarkoitus, että hän voisi puhdistaa meidät, että me oltaisiin puhtaita ja me ahkeroittaisiin oikein hyviä tekoja. Se on se Jumalan suunnitelma meille. Nyt mä haluaisin lukea täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 4 ja jakeesta 3. Siellä kerrotaan veljeksistä, Kainista ja Aapelista. Jonkin ajan kuluttua Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Myös Aapel toi uhrin, hänen uhrinsa oli lauman esikoisista ja niiden rasvoista. Herra katsoi hyväksyen Aapelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Ja mitä sitten tapahtui? Silloin Kain vihastui kovin ja hänen kasvonsa synkistyivät. Eli mitä siinä tapahtui? Miksi Kain vihastui? Hän näki, että pikkuveljen uhri lahjaa kohti Jumala katsoi hyväksyen. Mikä voima siinä Kainissa silloin vaikutti? Ja olen kysynyt tätä itse asiassa tuolla kunkkukerhossa ja varkki-illassa, että oikeastaan voi kysyä näin, että minkä takia tapahtui tämä maailmankaikkeuden ensimmäinen murha, mikä se voima siinä vaikutti. Kain katsoi, että Jumala hyväksyi sen Aabelin uhrilahjan, mutta ei Kainin uhrilahjan. Mutta nyt haluan tunnustaa muutamia asioita ennen kuin mennään eteenpäin. Nimittäin kun me Johannan kanssa mentiin naimisiin, niin. Siinä oikeastaan varmaan ihan ensimmäisinä vuosina, kun oltiin naimisissa, niin mä tulin kateelliseksi Johannalle siitä, että Johanna äiti soitteli Johannalle melkein joka päivä. Johanna ei tehnyt mitään väärää, mutta mua ärsytti se. Ja se jotenkin näkyi musta. Mä en osaa ehkä nyt näin jälkeenpäin enää kertoa, että miten se näkyi, mutta se oli Johannaa kohtaan tosi typerää ja väärin, että mä olin kateellinen Johannalle. Johanna ei tehnyt mitään väärin. Mä olisin halunnut, että mun ja isä tai äiti soittelee mulle vähän useammin kuin ehkä joka toinen kuukausi, mutta niin ei käynyt. Mä olin kateellinen. No sitten meille tuli lapsia, ne tuli niin kuin 6 vuoden välein, mutta molemmien lasten kohdalla kävi sillä lailla, että mä tykkäsin niistä lapsista pienestä pitäen ihan valtavasti. Sitten kun ne oli jotain 1-2 vuoden ikäisiä, niin mä huomasin, että ne ei tykkää nukkua mun vieressä. Ja ne sanoi, että mä oon pelottavan näköinen, kun mä nukun. Mutta ne tykkäs nukkua Johannan vieressä. Ja voitte kuvitella, että Jumala oli suunnitellut meille semmoisen kauniin rakkaustarinan Johannan kanssa. Ja meidän rakkaustarinaa myrkytti tällainen voima kuin kateus. Mä olin kateellinen ja mua todella ärsytti. Mä en muista, Johanna ehkä muistaa paremmin, mitä mä siihen reagoin, mutta mä olin kateellinen. Ja mä yritin sitä selittää. Mä muistan, kun mä joskus selitin, että kun mä olin silloin paljon laihempi, että se johtuu jotenkin siitä, että kun mä oon niin luinen ja musta ei ole mitään pehmeitä kohtaa. Ja kaikkia tällaista, mutta mä olin kateellinen. Ja vaikka mä en välttämättä tehnyt mitään kovin radikaalia sen kateuden takia, mutta mä sanon kuitenkin, että se kateus on sellaista myrkkyä. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että rakkaus ei kadehdi, niin siinä on rakkaussuhteeseen tullut myrkkyä, jos se kateus sinne ilmestyy. Jossain vaiheessa, mullahan on ollut pienestä pitäen oikeastaan, tai 14-vuotiaasta lähtien voimakas kutsu Jumalan työhön, niin jossain vaiheessa tuolla Jalasjärven helluntaiseurakunnassa kävi niin, että sinne valittiin joku sellainen ihminen, joka työkkäristä valittiin sinne työntekijäksi sinne helluntaiseurakuntaan. Ja kyllä mä muistan, että mä olin kateellinen. Mä ajattelin, että minä olen yrittänyt kaiken tehdä niin oikein kuin vain mahdollista. Ja koko ajan ollut töissä, en ole laiskotellut missään. Ja nyt tämä valitaan siihen. Taas kateus myrkytti mun elämää. Ja jollakin lailla vaikutti myös muihin ihmisiin. Joskus edelleen käy sillä tavalla, että kun mä kuulen, että joku saarnaa oikein kauniisti ja vahvasti ja jotenkin selkeästi, niin kyllä siellä niin kuin se liha, mikä on vielä Jonissakin olemassa, niin se on taipuvainen siihen, että tästä voisi olla kyllä vaikka kateellinen, että kumpa minäkin edes joskus osaisin saarnata noin hyvin. Ja ehkä sitten vielä yksi sellainen asia, minkä haluan tuoda ihan erikseen esille. Nyt me puhutaan vähän kateudesta ja puhun vielä omista synneistä. Siellä Jalasjärvellä niin oli semmoisia asioita, jotka mä ajattelin, että ne oli ihan väärin ja muuhun sattuneet. Ja mä olin jotenkin Jumalan sanan perusteella ja Jumala edessä ajattelin, että nämä asiat pitää muuttaa. Ja mä voin sanoa, että on kaikki mahdolliset temput tehnyt siellä Jalasjärvellä. En tiedä, uskoisitteko täällä, mutta mä saarnasin mahdollisimman suoraan. Mä kiukuttelin. Mä tein kaikenmoisia vaatimuksia, mä erosin seurakunnasta, mä kirjoitin semmoisia, jotka joku sanoi, että noita Jonin teesejä sinne, kun mä halusin muuttaa niitä asioita. Ja se oli jotenkin sietämätöntä, kun mä ajattelin, että tämän asian pitäisi ehdottomasti olla näin, ja mä en voi sietää, ja jotenkin Jumala edes ajattelin, että se pyhyys pitää olla tulla seurakuntaan. Ja no sitten kului vuosia, ja Jumala varmaan vähän pehmitti mua. Ja Ja oikeastaan niin, se kävi sillä tavalla, että yksi hyvin merkittävä asia, mikä mun elämässä tapahtui, niin mä aloin kuuntelemaan opetusta Korinton, Paavalin ensimmäisestä kirjasta Korintolle, Korintille. Ja se alkoi puhuttelemaan mua ihan valtavasti. Se jotenkin niin kuin pysäytti mut totaalisesti, kun mä näin, että ja se, jos te luette korintolaiskirjeen, te pystytte päättelemään siitä, että siellä oli kaikki mahdolliset ongelmat, mitä seurakunnassa vaan ikinä voi olla. Siellä oli valtavat riidat, siellä oli kaikenmoisia kuppikuntia, siellä rikkaat sorti köyhiä. Siellä oli sellaisia seksuaalisia vääryyksiä, että Paavali sanoi, että ei edes niin kuin seurakunnan ulkopuolella on noin pahoja juttuja. Ja varmaan jää nyt jotain sanomatta. Siellä armolahjojen kanssa oli semmoista sekamelskaa, että siitä ei kukaan ottanut selvää. Ja ehtoolliskäytäntö meni aivan sekavaksi. Monenlaisia ongelmia. Että Iltalehdellä olisi varmasti ollut paljon kirjoittamista, jos Korinton seurakunta. Musta tuntuu, että ei me Suomesta tahdota löytää niin hankalaa seurakuntaa, jos me oikeasti luetaan ja mietitään sitä. Niin siitä huolimatta Paavali kirjoittaa Korintolle, aloittaa sen kirjeensä. Voidaan lukea se täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä. Siis kaikki oli niin sekaisin kuin olla ja taitaa. Niin Paavali kirjoittaa tällä tavalla, että tämä on jotenkin niin hullun kurista, miten Paavali kirjoittaa. Hän aloittaa näin, että minä kiitän aina Jumalaani teidän tähtenne, sillä siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että te olette kaikessa rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Näin todistus Kristuksesta on vahvistettu teissä. Ja otan tuolta vielä tämmöisen ajatuksen, mikä Paavali sanoi, että hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että olette nuhtajattomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Voi sanoa, että tämmöistä, jos olet joskus kuullut ja ajatellut jostakin ihmisestä, että oli yltiöpositiivinen, niin Paavali näyttää olevan tuossa kyllä yltiöpositiivinen. Oli tapahtunut niin paljon kaikenmoista sekaannusta tuossa seurakunnassa ja silti Paavali ymmärsi sen, että hän on johdattanut tätä seurakuntaa sinne Jeesuksen ristin juurelle. Hän tiesi, että sen Jeesuksen veren tähden siellä voi tapahtua valtavia asioita. Hän oli täysin luottavainen siihen, mitä tapahtuu. Ja totta kai hän puuttui. Jos sä luet, niin hän puuttui niihin asioihin, ohjas ja opasti. Me vielä palataan myöhemmin tuohon ensimmäisen korintolaiskirjan yhteen kohtaan. Mutta hän oli luottavainen ja hän rohkasi. Ja kun mä olin siellä pitkän aikaa siellä uimaopettajana, niin se mitä siellä uimaopetuksessa oppii väkisinkin, väittäisin, että jokainen, joka tarpeeksi pitkään on uimaopettaja, niin tajuaa sen, että ei opi uimaan ilman rohkaisua. Tai jotkut voi oppia, mutta jos sä oikeasti haluat, että ne lapset oppii uimaan, niin rohkaise, rohkaise ja rohkaise. Ja jos joku ei mene joku potku ihan oikein, niin älä välitä siitä liikaa, vaan keskity siihen rohkaisemiseen. Että mitä enemmän sä pystyt sanomaan niitä vahvistavia sanoja sille lapselle, joka harjoittelee uimaan, niin sitä varmemmin se selviää niistä tehtävistä ja pysyy pinnalla. Ja itse asiassa tässä on ihan tämmöinen salaisuus, mikä liittyy tähän meidän kristinuskoon ja Jeesuksen sovitustyöhön, että ihan toi Jyväskylän yliopiston se liikuntatieteellisen se uimaopettaja Ilkka, mikähän hänen sukunimeen, en muista sukunimeä, mutta hän on ihan jossain, oliko se Ylen jossain lähetyksessä halunnut näyttääkin tämän totuuden, että jos ihminen hyppää veteen, niin että tarpeeksi syvään veteen, ja sitten menee ihan veltoksi, ihan rennoksi, ei tee yhtään mitään, niin se vesi nostaa sen ihmisen siihen pinnalle. Eli ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Eli toisin sanoen, jos sä vaan uskot siihen, että se vesi kannattelee sua, niin sä pysyt pinnalla. Ja sen jälkeen sitten tietenkin opetellaan niitä liikkeitä ja muuta, mutta se on oikeastaan se koko uinnin yksinkertainen salaisuus, että opitaan uskomaan ja luottamaan, että se vesi oikeasti kannattelee. Ja samalla tavalla Jeesuksen ristissä on se ihmeellinen voima ja ihmeellinen armo, että oltiin me sitten minkälaisia ryöväreitä tahansa ja minkälaista elämää eletty tahansa, niin kun me polvistutaan sinne Jeesuksen ristin juurelle, niin siellä tapahtuu se pelastus. Se on se voima. Ja se ei tarvi mitään meidän tekoja, ei tarvi tehdä ympärileikkauksia tai jotain muita toimenpiteitä. Se olisikin, voisi joskus meille olla semmoinen oikein herkullinen asia, että olisi kaikki tämmöiset ympärileikkaukset ynnä muuta, että näiden kautta sitten jotain saavutetaan. Ei tarvi, eikä tarvi mitään paastoa, vaan se on vaan yksinkertaisesti siellä ristin juurella, siihen turvautuen, siihen luottaen. Me huomataan, että tämä on nyt se, mikä kannattelee, tämä on se, mikä toimii. Ja se rohkaisun merkitys siellä uimaopetuksessa, niin se oli jatkuvasti mulle hyvin, hyvin puhuttelevaa. Ja se on nyt väkisinkin sitten niin kuin kantautunut tänne sitten muuhunkin elämään. Ja ymmärrän, että joskus tuntuu, että on miljoona asiaa. Ja voin näin, niin kuin, anteeksi, tämä on nyt epäkohteellista sanoa, mutta jos mä hetken tässä nyt miettisin, ja vielä vaikka saisin Pyhän Hengen työnnettyä nyt itsestäni pois, niin mä voisin tästä järjestänsä keksiä jokaisesta jotain vikoja. Ja voisin sanoa, että no se on sellainen, se puhuu liikaa tai se puhuu liian vähän tai jotakin. Kyllä me toisistamme vikoja löydetään. Mutta joskus on ihan mun mielestä, ja mä uskon, että Pyhä Henki johtaa meitä siihen, että ei anneta niiden vikojen määrittää meitä, vaan luotetaan siihen, että se Jumalan armo hoitaa meitä jokaista. Ja joskus käy niin, että me ollaan ryvetty oikein siellä synnissä, mutta me tullaan sinne Jeesuksen ristin juurelle ja siellä tapahtuu jotain merkittävää. Ja meidän pitäisi oppia luottamaan siihen, että Jeesus todella saa sitä työtänsä meissä tehdä. Mutta mä puhuin siitä kateudesta ja siellä Jalasjärvellä, niin kun mä ajattelin, että kun oli tiettyjä ihmisiä, jotenkin syvästi ajattelin, että ei tämä näin voi mennä. Niin sitten mä huomasin, että Jumala armahti heitä, Jumala jopa käytti heitä. He otti jotain multa vastaan, pieniä asioita, mutta sitten mulla oli, niin kuin mun oikeustaju ajatteli sillä tavalla, että ei tämä nyt riitä, että heidän täytyy nyt niin kuin polvillansa ja mun pitää nähdä se, kuinka he niin kuin tekee sitä syvää parannusta. Ja sitten vasta se Jumalan siunaus voi tulla, mutta Jumala olikin niin kuin paljon paljon armollisempi. Ja itse asiassa otetaan tässä välissä, kun tämä liittyy tähän, niin puhutaan vähän Joonasta, mutta no Ojalan Joonastakin voidaan puhua paljon kaikkea hyvää, se on hyvä tyyppi, mutta Raamatussakin on Joona. Ja Joonan nimi tarkoittaa kyyhkynen ja siihen nähden mun mielestä tuntuu välillä vähän ristiriitaiselta, kun lukee tätä Joonan kirjettä, että ei se nyt ihan semmoinen kyyhkynen tainnut olla. Joonaa kutsuttiin lähtemään saarnaamaan sinne Niiniveehen ja hän oli heti sitten, ajatteli, että enpäs taidakaan lähteä. Ja te tiedätte, että hän teki sitten siellä, lähti pienelle merimatkalle ja teki ehkä maailmanennätyksen pituussukelluksesta, ehkä kalan avustuksella kuitenkin. Ja muuten sitä on tutkittu jälkeenpäin, että jos sä oot kalan vatsassa, joku toinenkin on nyt sitten tässä viime vuosien aikana jotenkin ollut siellä kalan vatsassa, niin ne vatsahapot jotenkin vaikuttaa siihen ihoon, että se on vissi jotenkin valkaisee sitä ihoa, että Joona luultavasti oli vähän erinäköinen kaveri sitten, kun hän meni sinne Niiniveen. Mutta hän ei olisi siis halunnut sinne Niiniveen mennä. Ja sitten se jotenkin niin tältä kyyhkyseltä niin hauska huomata, että luetaanpas tuosta 3:10 jakeesta. Hän oli saarnannut siellä Niiniveessä. Niiniveläiset oli ryvennyt synnissä niin, että Jumala oli ajatellut, että hän rankaisee niiniveläisiä. No sitten ne oli siellä tehnyt hetken aikaa parannusta, ja sitten Joona tuumaa tällä tavalla. 3:10, kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltään, Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä toteuttanut sitä. Ja tämä oli nyt Joonalle ongelma. Kerta kaikkea, että ei tämä nyt näin voi mennä, että nyt ne tekee parannusta ja Jumala vielä kerta kaikkea armahtaa. Ja sitten täällä jatketaan, mutta Joona pahastui tästä kovin ja suuttui. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä sitä jo sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksihän minä kiirehdin pakenemaan Tarsiiseen. Minä näet tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja hyvin armollinen, ja että sinä kadut suunnittelemaasi onnettomuutta. Ja nyt Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä. Se ei sopinut Joonan pirtaan ollenkaan, että nyt Jumala sitten lopulta armahtaa sitä Niiniveetä. En tiedä, mikä häntä sitten siinä vaivasi, miksi ei. ajattelen niin, että siellä saattoi olla jonkinlainen tämmöinen, jos me oikein ruvetaan sitä kateutta miettimään, niin se kateus voi olla myös sitä, että kun me nähdään, että semmoinen ihminen, joka meidän mielestä ei ole ansainnut sitä Jumalan armoa, niin me ajatellaan, että ei tämä sovi, tämä ei sovi. Mutta siitä kateudesta. Galattalaiskirje, luetaan sieltä 5. luvusta ja jakeesta 19. Tässä on muitakin asioita, mutta kuuntelepa tarkasti. Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Ja kuuntele, mitä Paavali sanoo sitten tämän jälkeen. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Eli myös se kateus oli semmoisella listalla, missä sanottiin, että jos tätä harjoittaa, niin ei peri Jumalan valtakuntaa. Ja haluan sen takia sen lukea, että me vähän niin kuin pidetään sitä semmoisena pikkuasiana, että ei se nyt haittaa. Sanotaan, että me vähän ollaan tämmöisiä taipuvaisia kateuteen, että koita nyt meitä ymmärtää. Mutta Jumalan edessä se on vakava asia. Ja se on sen takia, niin kuin mä tuossa koitin omasta elämästä kertoa, että kyllä se on niin kuin heti, jos sitä kateutta pääsee avioliittoon tai mihin tahansa seurakuntaan työpaikalle, niin kyllä se myrkyttää siellä. Se on myrkyllistä. 1. Korintolaiskirjan 3. luvussa ja siellä jakeessa 1-3 Paavali puhuu niille korinttilaisille, että minä en voinut puhua teille veljet niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pikkulapsille Kristuksessa. Juotin teille maitoa, enkä antanut vahvaa ruokaa, sillä te ette olisi kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä te olette yhä lihallisia, kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla niin kuin ihmiset yleensäkin. Ja nyt meitä ei ole kutsuttu elämään niin kuin ihmiset yleensä. Meidät on kutsuttu, että me tuodaan nämä kaikki meidän synnit sinne ristin juurelle. Ja mä tiedän, että kateus on semmoinen, mitä me ei haluta kovin mielellänsä tunnustaa, mutta sekin on hyvä viedä sinne ja äärimmäisen tärkeä. Sen kanssa ei kannata leikkiä, koska Jumalan edessä se on vakava asia. Mä luen Matteuksen evankeliumista. Siellä kerrotaan, ehkä muistatkin tämän kertomuksen, tai Jeesus kertoo tämmöisen vertauksen viinitarhan työmiehistä. Tämä talo isäntä meni aamulla 6 etsimään porukkaa sinne töihin, sinne viinitarhaan, ja sitten vähän myöhemmin lisää porukkaa, ja vielä myöhemmin taas lisää. Ja siellä ilmeisesti tehtiin, niin kuin aamu 6 aloitettiin ne työt, ja ilta 6 asti tehtiin, eli auringon noususta auringon laskuun asti. Ja viimeiset haettiin, jos nyt näin suomalaisista sanotaan, niin 5 iltapäivällä. 6 loppui työt ja 5 haettiin viimeiset työntekijät sinne. Ja te mietitte, että jotkut on aloittanut siellä aamu 6. Voidaan ajatella muuten tänäänkin sillä tavalla, että jotkut on tänä aamuna herännyt jo 6 ja ollut polvillaan Jumala edessä ja rukoillut omaa elämänsä siunausta ja ehkä seurakunnan elämässä. Ja jotkut ehkä vasta 5 rupesi miettimään, että no nyt voisi laittaa jonkinlaiset vaatteet päälle ja tulla seurakuntaan. Ja me ollaan erilaisia ihmisiä. Mutta mä luen tästä nyt sitten, miten tämä palkka meni, vaikka saatat muistaakin. Eli ne, jotka oli palkattu 11 tunnin tienoilla, eli silloin ilta 5, tulivat ja saivat kukin denaarin, eli sen 1 päivän palkan. Kun sitten ensimmäiset tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta myös he saivat kukin denaarin. Sen saatuaan he nurisivat talonisäntää vasta ja sanoivat, nämä viimeisinä tulleet ovat tehneet työtä vain 1 tunnin, kuitenkin sinä teet heidät samanvertaisiksi meidän kanssamme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle heistä, ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä, etkö sopinut kanssani 1 denaarista. Ota omasi ja mene, mutta minä tahdon antaa tälle viimeiselle saman verran kuin sinullekin. Enkö saa tehdä omallani mitä tahdon, vai katsotko pahalla silmällä sitä, että minä olen hyvä. Eli se ei olisi ollut ongelma näille, jotka aamu kuudelta on aloittanut työnsä, se denaari oli ihan oikea palkka, mutta sitten kun ne näki, että ne toiset, jotka on ollut vain sen tunnin, ehkä vajaan tunnin siellä töissä, että ne saa sen saman palkan, niin mikä silloin heidän sydämessään vaikutti? No sehän oli se kateus. Ja nyt me voidaan miettiä, no joskus voi käydä niin, että joku on koko elämänsä tuhlannut kaikkeen pahuuteen, on, niin kuin helluntaipiirissäkin on paljon, että on oltu vankilassa ja on käytetty huumeita ja tehty kaikenmoisia rikoksia, ja sitten ne tulee voimallisesti uskoon, ja sitten Jumala käyttää niitä ihan valtavasti, ja sitten tämmöinen meikäläinenkin, joka on lapsena tullut uskoon, niin voi katsoa vierestä, että no mitenkäs tämä näin menee, että Jumala siunaa tuota toista, joka on tuhlannut suurimman osan elämästänsä kaikenmoiseen. Ja se vähän haastaa meitä. Ja meillä voi olla semmoinen tunne, että me halutaan, ja se on hyvä, ja meitä kutsutaan siihen, että me koko meidän elämä, siis kaikki elämän alueet viedään Jumala eteen ja pyydetään, että Jumala saan auta mua, että mä voisin kaikessa toimia sun tahtos mukaan. Mä voisin huolehtia mun perheestä, mä voisin huolehtia mun läheisistä, tehdä työni mahdollisimman hyvin, olla rehellinen, toimia oikein. Se on juuri oikea asenne. Mutta tässä kristinuskossa ja seurakunnassa on se kummallinen juttu, että sitten tulee niitä toisia, joilla elämä on ihan hukassa ja tuntuu, että he tekevät koko ajan kaikenmoista vääryyttä. Ne on niitä, jotka tulee sitten sillä viimeisellä tunnilla sinne töihin, ja Jumala armahtaa myös heitä. Ja Jumala kutsuu meitä jokaista nyt niin kuin tutkimaan sitä omaa sydäntä, kun me toimimme, niin mikä meidän sydämissä vaikuttaa. Häiritseekö meitä se, että Jumala armahtaa jotakuta toista? Ja mun täytyy ainakin itse sanoa, että mulla on ollut joskus todella vaikeata nähdä, että miten se on mahdollista, että tuo ihminen, se teki sitä ja se teki tätä ja teki tuota, se laiminlöi niin paljon asioita. Ja sitten Jumala kuitenkin armahti sitä ja ihan selvästi siunasi. Mutta Jumala kutsuu meitä, että meille tulisi se armollinen sydän. Me hylättäisiin se kateus, ja jos se kateus meidän sisimmässä on, niin viedään se ristin juurelle. Roomalaiskirje, 7. luku. Muuten nämä 7. luku ja 8. luku olisi ehkä mun mielestä semmoisia, mitkä kannattaisi yhdistää yhdeksi samaksi luvuksi. Tuo lukujako on tullut paljon myöhemmin, silloin kun Paavali kirjoitti tätä roomalaiskirjettä, niin ei hän jakanut näitä lukuihin, mutta nyt jos me luetaan tämä 7. luku ihan irrallansa eriksensä, ja sitten vasta seuraavana päivänä luetaan tuo 8. luku, niin meillä voi olla ihan vääränlaiset käsitykset, että melkein sanoisin, että jos luet roomalaiskirje 7. luvun, niin jatka vielä ja lue se 8. luku myös. Niin, jos on aikaa, niin lue sitten koko kirja, kyllä. Se on aina hyvä muistaa, että ne lukujaot on tullut myöhemmin ja joskus ne voi olla vähän hassuissa kohdissakin. Ja kokeillaan, yritetään löytää sieltä se kokonaisuus. Mutta Paavali siellä sanoo tämmöisen ajatuksen, mitä aina välillä kuulee siteerattavan, 7. luvun 21. jae. Huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. Ja hän toki jatkaa tätä samaa ajatusta, mutta hän aivan kuin tuo itsensä tällaiseen tilanteen, niin kuin tuo itsestään tämmöisen totuuden esiin, että mä haluaisin olla hyvä, mutta se ei vaan onnistu, paha vaikuttaa minussa. Ja meillä voi olla semmoinen käsitys, että no sitähän se kristinusko on, että se on justiin niin kuin mä luin siitä laulun alusta, että mä kristitty on, mutta silti syntinen ja teen yhtä paljon syntiä kuin kaikki muukin. Ja se kuulostaa jotenkin semmoiselta tutulta. Suomessa paljon tällaista ajatusta opitaan, ja joidenkin mielestä se pyhitys on sitä, että me vaan ymmärretään vielä syvemmin, kuinka syntisiä me ollaan. Mutta tämä ei ole raamatullinen ajatus ollenkaan. Tätä sä et löydä raamatussa, jos sä haluat oikeasti se ymmärtää. Ja kun me aletaan sitten lukemaan, jatketaan tätä lukua, niin me huomataan, että Paavali puhuu siitä ajasta, kun hän ei ollut vielä kohdannut Jeesusta, kun hän ei ollut vielä antanut elämänsä Jeesukselle, ja Pyhä Henki ei ollut vielä päässyt vaikuttamaan. Hän nimittäin jatkaa tuota ajatusta sitten siitä muutama jäi eteenpäin, niin nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Eli nyt kun me mennään Jeesuksen ristin juurelle, niin Pyhä Henki tulee siihen hetkeen ja tekee meissä sitä työtä, että me vapaudumme siitä synnistä. Me ei olla enää siinä sen lain alla, että me yritetään hyvää, mutta me ei onnistuta, vaan Pyhä Henki tekee meidät kykeneviksi siihen hyvään. Ja niinhän se sitten tuossa samassa luvussa Paavali sanoi, että kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Eli Jumalan lapseutta on se, että Pyhä Henki saa vaikuttaa jatkuvasti sun elämässä. Ja Pyhän Hengen avulla me saadaan elää irti siitä synnistä. Kun me ollaan uusia luomuksia Kristuksessa, niin se vanha Joni, se on jäänyt sinne taakse. Ei ole enää vanhaa Jonia. Mä en enää puhu omassa elämässäni sitä, että se vanha Joni sieltä välillä yrittää tulla esiin. Liha toki on edelleen olemassa. Ja mä huomaan, että kun joku oikein hienosti saarnaa, niin se liha joskus sanoo, että sä voisit olla tolle ihmiselle kateellinen. Mutta sitten jos mä siinä kohtaa onkin siinä Jeesuksen ristin juurella ja Pyhän Hengen vaikutuksessa, niin Pyhä Henki, tiedättekö mitä se tekee tälle kateudelle? Se muuttaa sen kateuden ihailuksi. Että mähän voinkin vaan ihailla tuota ihmistä. Mähän voin vaan niin kuin iloita sen puolesta. Eli se semmoinen negatiivinen ajatus, mitä se liha yrittää tyrkyttää vähän niin kuin vanhasta muistista, niin se Jumalan hengen vaikutuksesta muuttuu sellaiseksi, että mä näenkin sen toisen ihmisen valoisaksi. Ja Pyhä Henki haluaa vaikuttaa meissä sitä, että me voitaisiin toimia toinen toistemme kanssa rakentavasti. Voitaisiin sanoa sellaisia sanoja, mistä se toinen ihminen voisi hyötyä. Joskus totta kai joudutaan sanomaan myös asioista, jos toinen toimii selkeästi väärin. Mutta me keskitytään siinäkin, että mä sanon tämän sen takia, että sä voisit tästä oppia. Eli meillä ei ole koskaan semmoista, niin kuin, että me nyt vaan sanotaan sen takia, että tuota niin, meillä on paha mieli siitä, vaan Jumalan henki antaa meille semmoisen syvän rakkauden, että me halutaan rakkaudesta olla myös tarvittaessa ojentamassa. Me ei haluta painaa ketään alas. Seurakunnassa kenenkään ei kuulu painaa ketään alas, vaan meidät on kutsuttu toinen toistamme nostamaan. Mutta Pyhä Henki saa tämän aikaan. Että nyt jotenkin mä ajattelen niin, että kun mä itse itseäni mietin, niin sen kateuden kanssa on turha kamppailla itseksensä, että ei siitä mitään tule. Se kateus on pysyy siellä. Kyllä sitä voi niin kuin yrittää pyöritellä ja tehdä kaikki ajatusleikkejä, että en oikeasti ole kateellinen. Ja se on vaan ärsyttävä tyyppi se toinen ja jotenkin niin kuin me yritetään sitä muovata, mutta se kateus ei sieltä katoa. Mutta silloin kun Pyhä Henki tulee meihin, niin silloin ne synnit tulee todella niin kuin työnnettyä pois. Ja nyt mä haluan tänään sanoa sen, että aina kun me puhumme Jeesuksen rististä, Jeesuksen verestä, Jeesuksen sovitustyöstä, Jeesuksen kuolemasta, niin siinä kohdassa on aina myös Pyhä Henki. Nämä on kaksi sellaista asiaa, mitkä pysyy aina yhdessä. Sä et voi mennä Jeesuksen ristin juurelle niin, että Pyhä Henki ei olisi siellä. Tai sä et voi mennä Pyhän Hengen läheisyyteen tai Pyhän Hengen läsnäoloon ilman Jeesuksen ristin työtä, Jeesuksen sovitustyötä. Eli mä tänään haluan kutsua meitä jokasta juuri siihen, mitä pitkä perjantai meille julistaa, Jeesuksen ristin juurelle. Hän on kantanut kaikki synnit sinne ristille ja meidät kutsutaan menemään sinne kuolemaan Jeesuksen kanssa kaikille niille synneille. Ja Pyhä Henki on siinä. Pyhä Henki alkaa tekemään sitä muutosta. Ja nyt sä mietit, että miten se Pyhä Henki voisi minuun tulla, niin nyt neljä asiaa tähän loppuun. Neljä tärkeää asiaa. Ensinnäkin Raamattu sanoo, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Pyhä Henki alkaa vaikuttaa meissä, kun me tartutaan kiinni siihen uskoon, mikä tulee tämän sananjulistuksen kautta tai sanan kautta. Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen. Tänään me voidaan päättää, että minä haluan uskoa Jeesukseen. Minä haluan uskoa siihen, että Jeesus on kuollut ristillä ja hän on noussut kuolleista. Se on ensimmäinen edellytys. Ja kun me luetaan uutta testamenttia, me huomataan, että se myös kutsuu meitä nöyrtymään, tunnustamaan se, että minä en omassa voimassani, vaikka mä kuinka rimpuille, vaikka kuinka yritän suorittaa mitä tahansa, edes paasto ei tule sitä sun lihaa kuolettamaan, sä tarvit vaan sitä Jeesuksen sovitustyötä, Jeesuksen verta, eli sä nöyryt ja murrut siellä Jeesuksen ristillä, siihen meidät kutsutaan. Jos me ei murruta siellä Jeesuksen ristin juurella, niin ei Pyhä Henkikään pääse meitä valtaamaan ja vaikuttamaan. Siellä Jaakob ja Pietari muun muassa kehottaa meitä nöyrtymään Jumalan edessä. Pian mä kaadun näihin johtoihin. Se oli toinen asia. Kolmas asia, meitä kutsutaan antamaan anteeksi. Eli se Jeesuksen anteeksi anto tarjotaan meille, mutta se myös haastaa meitä. Sen anteeksi annon pitää mennä meistä läpi. Jos meillä on kaunaa tai jonkinlaista vihaa tai katkeruutta tai anteeksi antamuutta jotain toista ihmistä kohtaan, niin meidän kuuluu tehdä se päätös, että minä haluan antaa anteeksi. Ja sä toki voit tunnustaa, että minä en nyt omassa voimassani tähänkään pysty. Eipä me yleensä pystytä, mutta me päätetään, että minä haluan antaa anteeksi. Mä haluan ottaa Jeesus sun anteeksi annon vastaan ja mä haluan, että sä annat mulle voimaa, että mä pystyn antaa anteeksi niille muille. Ja vielä neljäntenä asiana, mikä Raamatussa tulee monessa kohtaa, siellä kehotetaan meitä kiittämään. Jos meillä on semmoinen kiittämätön, nurja, tyytymätön asenne, niin se on vähän niin kuin Jumala edessä, niin kuin me käännettäisiin se kuppin väärinpäin, kun Jumala yrittää kaataa. Ja jos se kuppi on väärinpäin, niin eipä sinne sitten mitään tule. Jeesuksen ristin juurella me saadaan päättää, että minä kiitän Jeesus siitä, mitä sä oot tehnyt mun hyväksi. Aamen.